Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara, kwentuhan tayo sa subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio.
Oras na naman ba?
Ang subscribers, Hilakbot Stories.
Isang nakakahilakbot na naman na gabi sa ating lahat. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Ito na naman ang subscribers, Hilakbot Stories na umi-airy po sa ating channel. Kada alas 9 ng gabi, Lunes at Biyernes. At pagdating naman sa ating podcast ay kada Sabado po, alas 9 din ng gabi. Itatampok po natin dito ang mga ipinadala ninyong mga kwentong katatakutan ng mga personal o kaya ay mga kwento po na nanggaling o narinig ninyo mula sa kaibigan o naranasan ng inyong mga kaanak. Welcome po lahat yan dito sa ating email sindakstories2008@gmail.com at sa ricoloco87@gmail.com. Pwede rin po sa ating Facebook page, i-like at i-follow na rin po yan ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Unang kwento natin sa gabing ito ay mula po sa ating sender na itago na lang daw natin sa pangalang Jezabel. Pwede rin daw natin siyang tawaging Jessa, Sabel, o kayo na lang po ang bahala, sabi niya. Hello sa mga ka-HTV po natin dyan. Super thank you po kung mapipili ninyo ang aking kwento. And welcome sa iyo, Sabel or Jessa. Ang kwentong ito ay nangyari daw po sa kanyang pamilya. Galing po kami ng family outing noon. Bali si Papa po yung nagda-drive. Habang nasa biyahe kami, nararamdaman namin na parang mabigat ang mga ulap dahil sobrang madilim. Ibig sabihin, paulan na. Yung tipong unting segundo na lang ang hihintayin ay talagang bubuhos na yung malakas na ulan. Dahil doon sa lamig na hampas ng hangin sa amin, dito ay nakaidlip ako sa biyahe. Siyempre except kay Papa dahil siya yung driver at kasama niya si Mama sa harapan. Fast forward. Nung nakauwi na kami sa bahay namin, dumiretso na ako ng latag ng folding bed. Ilalarawan ko muna po yung ayos sa bahay namin. Kasi dito po iikot yung kwento. Mula sa pinto pagpasok mo sa sala ay meron pong bintana na glass. Yung kita mo yung anino kapag may tao. Medyo old style na. Tapos may sofa at may TV sa harapan. Yung TV at saka bintana ay magkatapat po. Pag dinerecho naman natin yung kwarto ni na mama ay nandoon malapit ang kusina at ang CR. Maliit pa lang ang kapatid kong bunso noon kaya kasama nila sa kwarto yon at yung isa kong kapatid na lalaki. So sa gitna noon ay doon ako naglatag ng folding bed. Sa sobrang pagod ko ay wala na akong pakialam sa nangyayari. Basta ang alam ko ay umulan na yon, as in ng sobrang lakas. Feeling ko nga ay high na high din ako nung mga oras na yon dahil nga nakakapagod ang biyahe. Dahil doon ay nakatulog talaga ako. Pero nagising lang ako nang mag-brown out. Grabe kasi yung init at nung oras na nagising ako ay huminto na rin yung ulan. Pagising ko ay talagang napakadilim. Sila mama din pala ay tulog na sa kwarto nila kung kaya't ako lang talaga ang nag-iisa sa sala. Napabangon ako sa folding bed para kumuha sana ng kandila at mag-ilaw. Pero dito ay naniwala na lamang ako. Natotoo pala. Akala ko kasi sa mga horror books, stories or movies ko lang nakikita, napapanood, napapakinggan. Ang sinasabing kapag ikaw ay nakakita ng multo, tiyak na maninigas ka. As in hindi ka talaga makapagsasalita na parang umurong ang iyong dila. Yung kahit gusto mong sumigaw o tumakbo ay wala kang magagawa. Pagbangon ko po kasi sa gawing harapan ng TV, nakita ko kahit na sobrang dilim na may refleksyon na kulay puti. Para pa siyang nakalutang. Sobra yung hilakbot ko ng mga sandaling yon na dumating talaga ako sa punto na gusto ko sanang tumakbo papunta sa kwarto ni na mama pero nanigas talaga ako. Hanggang sa ginawa ko ay lumingon ako sa likuran ko pero wala akong nakita. Tumingin akong muli sa harapan ko kung asan yung TV at andun pa rin yung tila babaeng nakalutang. Umahawi-hawi pa nga yung suot niyang puting bestida at iniisip ko na hindi maaaring kurtina yon. Wala din naman kasing kurtina yung bintana naming iyon nung gabing yon. Lumingon akong muli sa aking likuran ngunit wala, kaya ibig sabihin, ang nakita kong imahe o refleksyon sa telebisyon ay nasa likuran ko lang siya. Doon na ako nakahugot ng lakas at tumili na talaga ako habang papasok sa kwarto ng aking mga magulang. Pagpasok sa kwarto ng aking mga magulang, nagtanong ang mama ko kung ano daw ang nangyari. Hindi ako halos makapagsalita ng maayos. Hindi ko rin alam kung paano maipaliwanag sa kanila o sasabihin yung nakita ko. Pero ang tanging nasambit ko lang habang umiiyak.
Ma, may babae po. Si Papa. May babae po si Papa.
De, biro lang. Ito talaga yon. Pinag-away yung magulang eh.
Habang umiiyak, sinabi kong, Ma, may babae po.
Lumabas si Papa at nag-ikot-ikot dala ang kandila. Pagkatapos noon ay iyak na lang ako ng iyak. Doon ko na nasabi na totoo pala lalo na kung ikaw ang makararanas. Halos hindi mo talaga alam kung ano ang pwede mong gawin. Sabi nila, nagpapakita sila sa'yo or na-o-open ang third eye mo lalo kapag madami kang iniisip or in short, stress ka. Pero sa edad kong yun ay hindi ko talaga alam. Yung bahay namin sa kasalukuyan, Sir Red, ay naibenta na po namin. Sabi ni Papa, may laman daw talaga o kasama kami sa bahay. Madalas nga doon ay meron ka talagang gamit na katatabi mo lamang hanggang sa magugulat ka na lamang na bigla itong mawawala kapag kukunin mo na. Maloko din talaga sila. Minsan naman, Sir Red, lahat kami ay nasa sala pero bigla na lang magbubukas yung gripo sa kusina kahit wala pong tao. Siya nga pala, Sir Red, yung kapatid ko ay super tili din nung time na yon. Naihipa nga din siya sa salawal. Ayun, dahil sa nangyaring bagay o nangyaring encounter kong yon, nagtabi-tabi kami sa higaan nila mama kahit mapanghi. Ayoko lang ulit ma-experience yung ganun. Maraming salamat po sa pagbabasa at naway na-enjoy po ito ng ating mga solid HTV positive listeners. Maraming salamat sa iyo, Jessa. At dahil doon, patiktik daw muna si Gerald Junio. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng Hilakbot TV at syempre ng SHS na kasamayang mapapakinggan po sa ating Facebook page. Kaya i-like and follow na rin po yan. Alin man po sa dalawa, sa YouTube channel o kaya sa Facebook page po natin, magkapareho lang naman po yan sa date na ina-upload natin dyan. Okay? So maraming salamat sa iyo, Isabel, at kahit papaano ano, wala na siyang developmental story doon na kung may nagpakita pa ba o sinundan ba siya. And good to hear siguro. And fortunately, siguro wala naman na, di ba? Dahil wala na siyang naisunod doon. So yun, ito nga yung sinasabi talaga natin. Marami tayong mga nababasa dito sa SHS, yung mga giliw nating tigapakinig. Kung talaga nakikinig kayo, from day one, may mga ghost encounters, ghost stories tayo na mga totoo talaga nangyari sa ating mga listeners na sadyang ganito yung ginagawa. Yung biglang kukunin yung gamit, yung talagang mawawala na lang sa paningin mo, pagkalingat mo, tapos bigla na lang babalik sa, hindi mo malaman kung bakit siya napunta doon sa ganung kalayo, di ba? Eh, hindi mo naman siya dinala doon, parang ganun. Tapos, ito rin yung sinasabi nga nila, halos lahat ng istorya natin dito sa SHS, lalo na pag dating sa mga multo, yung mga naunang mga multo talaga nakatira sa isang lugar, yung mga taong buhay talaga yung nag-a-adjust para sa kanila, di ba? Kahit sino ba naman talagang gusto na makasama yung mga paranormal entity na hindi maiintindihan ng ilan, lalo na kung halimbawa normal ka at talagang sabihin natin na wala kang third eye, hindi mo nakikita yung nakikita ng iba, mahirap i-explain talaga yung sarili mo. Hanggang sa mararamdaman mo na lang na magkakatakutan na kayo, hanggang sa mararamdaman mo na lang na parang oo nga pala, totoo yung sinasabi nito, kung naranasan mo na rin. Di ba? Kaya yun, maraming salamat dito rin sa mga nagpapatiktik, katulad na lamang dito ni Jay Alfuerte, si Jericho Rangas o Rangas, at ganoon na rin. Kay, please lang po sa mga nagpapatiktik sa Facebook page po natin, please kung pwede po yung talagang pangalan po ninyo. Kasi meron po dito parang Korean po ata yung characters ng pangalan niya. Hindi ko po alam. Ito rin si Kachi, si Jessa Joy Lopez Rayo, at si Mark Anthony Esmedina Eusebio. Patiktik na rin daw po si Milfred Blaine Abasolo Baldove, Vanessa Joy Velas, at si Larry Aquino, proud na proud, HTV positive here, sabi niya. Next, salamat po sa inyo. Ayan, full episode na po ang sumpa ng barangayon sa panulat po ng ating Mamshi, si Mamshi Jobs Militar. Pakicheck na rin po yan, ganoon na rin po ang Salagubang ni Aling Del sa panulat naman ng isa sa mga paborito nating writer, si Stephen Seven. Ayan, pakinggan nyo rin po yung ating mga Hilakbot PLPH 2020, yung season 2 po natin na mga winning entries. So ayan po yung sa ating unang mga pinalabas, yung sa building o building ni Mr. Hankins, yung Deja Vu, at saka yung Voice of Murder. Sana po yung na-enjoy ninyo yan, and magagawa po kami ng compilation nito para malaman po ninyo kung alin po dun yung talagang mga produkto ng PLPH o ng Pages of Love Publishing House. Like and follow na rin po ang kanilang Facebook page, and patiktik natin si Sir Rico Mucho. Ayan, thank you po sa inyo. Lipat tayo sa isa pang kwento dito mula naman po sa ating Facebook. Okay, Facebook naman po tayo, at ito naman po ay mula kay Oka Tokat. Sabi niya, pangalan po niya Oka Tokat. May luma po kaming salamin at galing yon sa dating asawa ng lolo ko, pero
ibinigay na po sa amin. So amin na po. Di sa inyo na. Di ko naman po aga. So yung salamin, yung siguro nasa cabinet. Anyway, lagi ko po yung vina-vandal. Minsan nga po ay naglalagay ako doon ng name ko gamit yung lipstick or ikikiss ko po yung sarili ko para makikita ko po o makikita ko yung red lipstick na mark sa mismong salamin. Sa katunayan po talaga ay addict po ako sa lipstick simula pa nung bata ako. Lagi din po akong pinagagalitan ni na mama dahil sa pagsusulat sa salamin at dahil na din sa pag-aaksaya ng lipstick nila. Naku boye, tigil-tigilan mo yan ha, yung pag-aaksaya ng lipstick ha. Mga lalaki pala ito si Okat-Okat ano. Anyway, back to the story. Gabi noon pero gising pa rin kami. Nasa dulo kasi ng higaan namin yung salamin. Kaya pagbabangon ka, sarili mo agad ang iyong makikita. Dahil gabi noon at wala talaga akong magawa dahil grounded din ako at kinuha yung phone ko, bigla na lang akong naglabas ng kandila at sinindihan yon sa harap ng salamin. Tumingin po ako si Red sa sarili ko hanggang sa may nakita po talaga akong itim na imahe sa likuran ko. Hindi ko lang po mailarawan kung mukha ng asawa dati ng lolo ko, kaya parang wa-epek sa akin kahit na may makita akong itim na imahe hanggang sa pinigilan ako ni ate. Sabi niya ay tigilan ko daw ang ginagawa kong yun kung ayaw ko daw makakita ng multo. Bigla akong binatukan pa ni ate at napamura ako dahil doon. Sinabi ko nga sa kanya na parang may itim na imahe ako nakita at sinabi kong kukunin man ako ng multo pero ibabalik din daw nila ako dahil pangit ako. Ay nako, maraming salamat sa pag-amin. Never lang. So yun, dugtong po doon sa kanyang isang kwento. Sabi niya, yun nga, yung salamin, pagkagising mo, pagbangon mo, I mean, makikita mo agad sarili mo at gumawa siya ng kung ano-ano mga kabulastugan sa harap ng salamin, nagsindi ng kandila, tapos yun nga. Alam kong itim ang bumalot sa katawan ko noon, kaya kumaripas po ako ng takbo kay mama at umiyak din ako at kwento ko sa kanya yung nangyari. At sinabing guni-guni ko lang daw yun dahil sa kapapanood ko ng horror movies. Pero dahil doon, inisip ko na lamang na baka nga totoo at epekto lamang ito ng mga napapanood ko. Natutulog lang ako sa sahig na walang sapin. Tinanggal na din nila yung lumang salamin at nilagay sa basement. Kaya hindi ako pumupunta sa basement pero merong nagsasabi na pumasok ako dun. Pero di ko pinapansin yun dahil nanonood ako ng horror movie. Sorry po sa mga nakikinig, medyo naguguluhan din ako. Ayun nga. So ibig sabihin, to cut the story short, Mr. or Miss Okatoka.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nilipat yung salamin sa basement dahil dun sa nangyari sa'yo. So ano yung point na parang nagkausap pa kayo ni ate mo? Saan siya dapat tutuhog dun? So medyo confused ako dun. Hindi ko lang masyadong masundan yung flow. Pero kayo lang po, kung nasusundan nyo, well, maganda. O dahil lang sa mali yung pagkakabasa ko. Anyway, yun lang po yung sinabi niya dito. And kahit papano, wala naman na daw pong nagparamdam sa kanya. O ba talagang totoo yung sinasabi nila na wag kang gagawa ng ganyan sa salamin, at wag mong gawing loko-loko, wag mong gagawing biro-biro yung mga bagay na yan. Kahit sabihin mong hindi ka naniniwala sa mga paritwal, sa mga yung mga, minsan nga, di ba sabi nila Bloody Mary, Bloody Mary, di ba ganun daw yan dyan sa harapan ng salamin, babanggitin mo daw and then magpapakita sa'yo. Di ba? Yun yung ilan sa mga sinasabing laro sa harap ng salamin na bigla-bigla na lamang makikita mo, kung hindi man yung imahe niya yung mag-a-appear sa likod mo or sa tabi mo, baka daw yung reflection mo ay hindi susunod sa kung anong gagawin mo. So parang ibang entity na yun nandun sa loob ng salamin. At sinasabi dun, alam niyo yung sa creepy facts natin, siguro mamaya i-play natin, yung tungkol sa mga salamin. Ang dami kasing ano dyan portal daw po yan. Pwedeng sabihin daw po nila na parang portal sa ibang mundo, sa mga paranormal world, mga ganyan. Pwede kang ikulong o ikulong yung kaluluwa mo sa loob niyan. Diba? Ang daming ganun eh. Ang daming pangit na impresyon, I mean pangit na ikinokonekta ng mga pangyayari sa salamin. Ganun na rin sa lamay. Yung sinasabi nila. Sa akin, dito po sa lugar ko, sa place ko, at kahit dun po sa Placado Studio kung saan po kami nagre-record nung normal pa at wala pang virus. Talagang yung salamin po doon nung isa sa mga executive producers namin na nasa cabinet niya, ayaw kong nakaharap talaga sa akin kapag nagre-record ako, kasi talagang parang creepy, parang iniisip ko lang talaga na baka mamaya iba na yung mangyari o iba na yung makita ko sa refleksyon, parang ganun, or talagang ito rin yung epekto ng mga pagbabasa natin ng mga kwentong katatakotan. Kaya yun, pero naniniwala po talagang inyong lingkod doon sa sinasabing portal po ang salamin doon sa mga paranormal world. Kaya dun sa mga feng shui, yung mga feng shui experts, sinasabi nila kailangan iangulo mo at tama dapat talaga yung pag-aangle mo ng salamin, at hindi siya nakaharap sa bed, o kaya pagbangon mo hindi dapat nakaharap sa'yo. Mga ganon. Di ba sabi nga din nila pagdating sa alas 3 na madaling araw, huwag ka daw tititig sa mga salamin mo sa kwarto o kaya sa CR dahil ibang reflection o hindi daw sa'yo yung reflection na makikita mo. Ang daming ganun eh. Diba? Pero when it comes doon sa sinasabi nila na salamin sa harapan ng bed, siguro hindi ako naniniwala. Dahil pagdating naman, bakit ganun sa mga hotel? Tignan mo sa mga hotel, diba? Lalo may mga salamin naman doon nakaharap sa bed. Yung iba pa nga may salamin sa gilid, may salamin din sa kisame. Makikita mo yung sarili mo doon kapag may ginagawa kayong ano. Diba? Wala naman nangyayari sa'yo. Parang walang portal doon eh. Baka siguro portal yun papunta sa langit. Yeah. Sige, tama na to. Tama na. Patiktik muna tayo. Baka kung saan tayo mapunta. Si Roan Zuan at si Larry Aquino. Ay, na-tiktik na to kanina. Si Joanne Ted, Michelle Mish. Si Mrs. ni Joffrey, ito, lagi daw niyang kasama ang Hilakbot TV tuwing hating gabi. Sabi niya, at si Diane Pamposa, si Michelle Oralio. Patiktik din po natin, sabi niya, si Rachel E. At si Judge o J. Dudge Salmorin. Basta matatakotin ako pero HTV positive po ako. Certified kasindak din po dito. Maraming salamat. Magbabalik po ang SHS, dyan ka lamang.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts.
Ayon sa isang huntahan sa Reddit, may isang Chinese restaurant na totoong nagbebenta ng human flesh at legal ito. Sinasabing ito ang sagot nila upang mabawasan ang lumulobong populasyon ng kanilang bansa.
Hilakbot Creepy Facts.
Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel, ang Sindak Short Stories. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga maikling kwentong katatakutan. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.
Hilakbot Creepy.
Ang mga manananggal ay karaniwang may kasamang ibong tiktik. Ang mga ito umano ay tumutulong sa mga manananggal upang lituhin ang susunod nitong biktima.
Hilakbot ng subscribers. Hilakbot stories.
Nagbabalik po tayo sa subscribers Hilakbot Stories, kung saan pagsasama-samahin po natin ang mga real paranormal experiences, mga true scary stories ng ating mga subscribers. Kaya sa mga nandiyan at nakikinig po sa ating podcast, ang podcast world natin, inaanyayahan din po namin kayo na magbahagi ng inyong kwento upang nang sa ganun may isama po natin kada Saturday sa ating SHS sa ating podcast. Alas 9 po yan ng gabi, at sa mga nagtatanong din po ng mga schedule natin for upcoming episodes, huwag kayo mag-alala dahil lahat naman po yan ay naka-anunsyo sa ating mga official Facebook page, sa IG, at ganoon na rin po sa Twitter po natin. Isa pang kwento mula naman din po dito sa ating SHS at dito sa inbox naman po natin. Tingnan natin ang kwentong mula po kay Sweet. Hello po sa lahat ng mga tigapakinig ninyo dito sa Hilakbot TV at sa Sindak Short Stories. Lagi po ako nag-aabang ng mga stories ninyo at talagang na-enjoy ko po ang lahat. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay totoong karanasan ng kapatid kong lalaki. Dalawa lang po kami kasing magkapatid. Nung time na nangyari po ang kwentong ito ay nasa first year college po kami pareho ng kapatid ko. Dahil medyo may kalayuan ang bahay namin sa bayan kung saan nakatayo ang university na pinapasukan namin, ay pinag-board kami sa bayan. Napili namin ang lumang bahay na nirekomenda ng kapitbahay namin, at siya rin mismo pala yung may-ari ng bahay na yon. Iniwan daw nila ang bahay na yon dahil lumipat na sila sa lugar namin after mamatay ang papa nilang pulis. Kung kaya't pinaupahan na lang nila para hindi din daw masayang o kaya mabulok yung bahay. Malaki po si Red yung bahay na yon. Gawa naman po siya sa matitibay na klase ng materyales at talagang high quality po para sa akin. May dalawang palapag ito, dalawang malalaking silid na gawa sa makakapal na tabla ang mga kwarto sa taas, at katapat lang po ng mga kwarto sa taas ang dalawang kwarto rin sa baba. Ang mga kwarto sa baba naman ay may tatlong baitang hagdan pababa. Sinadyang hukayin talaga ang lupa para magawa daw po ang mga kwarto. Kung bubuksan ang bintana sa mga kwarto sa first floor ay kapantay ng bewang ko ang lalim ng hukay. Gawa naman sa semento ang baba. Malaki rin ang kusina at may tatlong banyo. Marami kami sa bahay na yon. Kasya kasi ang apat na katao kada silid. Kami ng kapatid ko ay magkasama sa pinakaunang silid sa second floor. Every Friday ay umuwi halos lahat, at kadalasang walang tao sa boarding house. Nung time na yon ay sadyang nagpaiwan ang kapatid ko dahil marami siyang projects na gagawin. Malapit na rin kasi ang finals noon. Siya lang ang mag-isa sa bahay noon. Gawa lang siya ng gawa ng projects daw noon. Around 11:30 PM nang mapagpasyahan niyang magpahinga na muna. Nakahiga na daw siya at nanonood ng video sa YouTube para hulihin ang kanyang antok, at di na siya nag-abala pang mag-headset. Mahilig siyang maglagay ng maraming unan sa kanyang higaan, isa sa kaliwa, sa kanan at sa paanan, at maging sa ulunan niya. Maya-maya pa ay may narinig siyang kalabog sa bubong ng bahay. Tahimik na, kaya dinig na dinig daw niya ang kalabog na yon. Nung una'y binaliwala lamang niya to at tuloy lamang siya sa panunood, dahil sa kanyang isipan ay baka pusa lamang yon. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga yabag na mga paa na naglalakad daw sa labas ng kwarto namin. Binaliwala niya pa rin
Baka nakapasok nga daw yung pusa. Madalas kasing pumapasok ang mga pusa doon, lalo na kapag gabi. Nakampante na... nakampante na siya. Parang pangit nung pagkakatunog. Nakampante. Magbihis ka nga, nakampante. Nakampante na siya ng manahimik na. Wala na daw yung mga yabag. Hanggang sa ayun na nga at inantok na po siya at bibitawan na sana niya ang phone nang maramdaman niyang lumubog daw ang unan na inilagay niya sa kanyang kaliwa. Napabalikwas siya dahil doon. Tinapunan niya ng tingin ng unan at nakita niyang ang lalim daw at ang lapad pa ng lubog nito na para bang mabigat at malaki ang kung anumang nakatapak dito. Nag-angat siya ng tingin pero laking gulat niya nang wala na daw siya o wala siyang makita. Naka-on naman ang ilaw sa sala at sakop na ng liwanag noon ang kwarto namin. Lalo pa nga siyang nangilabot nang pagbalik ng tingin niya sa unan ay nandun pa rin ang lubog nito. Gumagalaw pa nga daw na animoy marahang humahakbang papalapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay natatakot na siya. Babangon na sana siya nang biglang may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa tiyan niya at para nga daw siyang inuupuan sa tiyan. Napahiga daw ulit siya. Para na siyang masisiraan ng bait at takot na takot siya. Sisigaw na sana siya nang may parang mga kamay na tumakip sa bibig niya at di na rin siya makahinga dahil sa nakadagan sa kanyang tiyan. Wala na rin siyang nagawa kundi umiyak dahil hindi siya makalaban dahil mistulang iginapos daw siya. Napaiyak na lang daw siya at napapikit. Nabitawan na rin daw niya ang phone niya. Nagsimula na siyang magdasal sa kanyang isipan na sana ay maligtas siya. Nawawala na daw siya ng pag-asa. Nang bigla na lamang ay nawala lahat ng bigat na nakasaklob sa katawan niya. Sa takot ay nagpasama na lang daw siya sa kaklaseng nasa kabilang boarding house lang. Inistorbo daw niya talaga ito para lang may makasama siya. Ito yung ikwento niya sa akin nung oras na makauwi siya. Sinabi ko pa nga baka panaginip lamang niya ito pero ipinaglaban niyang totoo daw na nangyari sa kanya yon. Yun lang po at maraming salamat and more power to Hilakbot team. Ako po si Sweet. Ayan, thank you sa iyo Sweet, sa iyong yung pagkakasalaysay mong napakalinaw at talagang madaling sundan at masasabi talaga natin na ito nga yung sinasabi ko kanina sa inyo lahat, mga giliw naming tigapakinig, yung mga solid talaga sa amin, na sinabi ko na mahirap mo talagang paniwalaan yung kung hindi mo naranasan eh. Diba? Parang ang hirap mag-explain dahil hindi ikaw yung nakaranas, dahil hindi ikaw yung nasa mismong lugar nung nangyari yon. Kaya yon. Anyway, ang kagandahan nito, sana wag mo na rin iiwan yung kapatid mo at baka intro sa pagbangungot dahil, di ba, totoo, masasabi natin pwedeng mangyari yon dahil ito nga yung sinasabing dumadagan sa dibdib, di ba? Laging ganun eh. Hanggang sa parang feeling mo hindi ka na makahinga, wala nang hangin na pumapasok sa katawan mo. Tapos lalaban ka pa na para bang hindi ka na makagalaw. Kaya yun yung pinakamahirap na part talaga doon. Diba? Anyway, tiktikin natin yung iba pang mga solid HTV positive listeners, yung mga hindi talaga nang iwan sa amin from day one. At ito rin katulad ni Cha Balbarona, si Ethel Labadia mula po sa South Korea. Wow! Night duty lang po ang work ko at laking tulong niyo po sa akin dahil hindi po ako inaantok sa work. Naka-headset lamang po ako at naka-tune in dito sa YouTube. Nakikinig po at buhay na buhay at gising na gising po talaga ako. Wow, thank you po. Ito rin si Jennifer, silent listener daw po siya. Jennifer Honey ang kanyang pangalan kasi pinagbaliktad po niya. So feeling mo rin, ano ka, ambulance ka rin. Kaya binaliktad mo yan. Si Jen, avid fan and silent listener no more naman din si Van Ochia. At ganoon na rin si Seng Vivian Gan. Sila po ang mga solid HTV positive dyan sa Taiwan.
Okay, thank you po. Maraming salamat talaga ng hustong-husto sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa ating mga tigapakinig sa podcast, maraming salamat. Mga tigapakinig sa Facebook, ang Facebook Files at Tabayanan Wednesday, Saturday and Sunday Selected Stories at 12 midnight. At ganoon na rin po syempre sa IGTV, ang Hilakbot IGTV, Pinoy Horror Stories. Selected story din po yan every Saturday at 12 midnight para naman sa mga followers natin sa IG. Okay? So maraming salamat pong muli. Hanggang sa susunod po nating SHS. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Sindak Short Stories at ng Hilakbot TV. Tuloy-tuloy lamang po ang ating hawaan at wala nang galingan para lahat tayo ay solid HTV positive.
Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o itype ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive! Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.